i Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Der er måske nogle af jer, der har været opmærksomme på, at vi har lagt den hellige Johannes af Damaskus frem i dag og har undret jer over det. Hvorfor nu det? For det er jo ikke den hellige Johannes af Damaskus dag i dag. Det er ikke i dag, vi fejrer ham. Vi har lagt ham frem, fordi at vi i dag fejrer fædrene fra det syvende, mindes fædrene fra det syvende og sidste økumeniske koncil, som jo i særlig grad omhandler de hellige ikoner. Og fordi at den hellige Johannes af Damaskus har i kirken en helt særlig fremtrædende rolle, netop når det gælder ikonerne og vores veneration af ikonerne. I går holdt jeg en prædiken, som til forveksling ligner den, jeg kommer til at holde i dag. Den holdt jeg i Aarhus, og det var på en måde lidt mærkeligt, fordi det var et lånt kirkelokale. Vi låner en kirke, ved I jo, i Aarhus. Og der er ikke ikoner, vi er ikke omgivet af ikoner på samme måde, som vi er i vores eget kirkerum. Så derfor så lød, tror jeg da, prædiken anderledes i det lutherske kirkerum i Aarhus, end det lyder her, hvor vi er omgivet af kirkens hellige billeder eller ikoner. For nylig så var jeg i en privat familiemæssig sammenhæng ude for noget, som jeg fandt temmelig tankevækkende. Talen var faldet på ikoner, fordi der var en, der havde fremvist en Guds moderikon. Og så var der en dame i selskabet, en god bekendt og en erklæret lutheraner, som fandt sig foranledet til at udtale sin uforbeholdende mening. Det der med ikoner, sagde hun, det er jo overtro. Det er hun ikke enig om, det er en kendt figur, en kendt opfattelse i mange ikke ortodokse kredse. Jeg er som sidespring inviteret til at komme og holde et foredrag i en luthersk menighed herover over nytår ude på Frederiksberg, og de har tilsendt mig programmet, for de har sådan en række foredrag, repræsentanter for forskellige kirkesamfund, blandt andet mig, og de har tilsendt mig deres program, og så er foredragsholderne præsenteret med navn, og så nedenunder, så står der sådan for hver enkelt nogle få spørgsmål, som menigheden har formuleret på forhånd til disse foredragsholdere, og nedenunder mig, nedenunder den dag, hvor der altså skal foredrages om den ortodokse kirke, der står der blandt andet, hvorfor tilbeder I ikoner? Blot for at angive rammen. Ikoner er udtryk for overtro efter folkekirkelig teologisk målestok. Så meget til indledning. Alle bekender, at der er syv hellige og økumeniske konciler, og at disse konciler er de syv søjler i troen på Guds ord, de søjler, på hvilke han byggede sin hellige bolig, den katolske og økumeniske kirke. De her sidste ord, de stammer fra Johannes den anden. Johannes den anden, han var metropolit af Rusland for næsten 1000 år siden, fra 1080 til 1089. Og ordene, ja, de citeres af en anden nulevende metropolit, Callistus Ware, som i indledningen til den bog, som hedder The Orthodox Church, skriver eller gengiver disse ord. Og den samme bog, The Orthodox Church, ja, den er i den franske oversættelse udgivet under titlen De syv konciliers kirke, hvilket siger ikke så lidt om, hvor centralt diskontiner eller kirkemøder står i den ortodokse selvforståelse. Den franske titel kunne faktisk forekomme at være en endnu bedre titel end den oprindelige engelske. Og så kan det være, at I sidder nu og tænker, javel, men hvad har nu den protestantiske affejning af de hellige ikoner som overtro? Hvad har det at gøre med, hvad en metropolit udtalte for 1000 år siden om de 7 konciliers kirke? Og hvad har det at gøre med, at hans udsagn fortsat er gyldigt i den ortodokse kirkes teologi? Hvad har de tænkt med hinanden at gøre? Jo, sammenstillingen af de to synsmåder gør det muligt for os at se mere klart, hvor kirken er, og også se klart, hvor kirken ikke er. Og netop det skal jeg sige lidt mere om. Anledningen, det er jo som sagt, at vi i dag ihukommer fædrene fra det 7. og sidste økumeniske koncil, de kirkemøder, altså som er kirkens teologiske fundament, og det fandt også som sagt sted i år 787. Og det sidste økumeniske koncil, det var foranledighed af et frontalt angreb imod troen på Guds søn, hvor Herre Jesu Kristi menneskevortelse eller inkarnation. Et frontalt angreb. De 7 konciler, det første fandt sted i år 325, og det sidste altså i 787, de var hver og et af koncilerne foranledighed af forskellige angreb, angreb fra forskellige vinkler, som alle sammen havde til formål at skabe tvivl om, hvem Kristus er. Skabe tvivl om hans guddommelighed. Delangreb kunne vi måske for de første 6 konciliers vedkommende kalde dem delangreb, for de var rettet imod forskellige sider af Kristi væsen og natur, men de satte sig ikke som sådan spørgsmålstegn ved Kristi person. Anderledes med det angreb, som foranledede det 7. koncil, for det havde form af et stormløb imod de hellige ikoner. Under fromhedens dække, der søgte de såkaldte ikonoklaster, det betyder billedmodstandere, de forsøgte, antagelig også under indflydelse af det dengang nye islam, der som bekendt har et fuldstændig ukristeligt forhold til billeder. Men altså disse ikonoklaster, de gjorde deres bedste for at udradere kirkens billeder, for at forbyde ikoner af de hellige for al fremtid. Ikonoklasternes centrale argument, det mindede til forveksling om det, som jeg hørte i familiens kreds for få uger siden. Overtro, råbte de. De hævdede, at kirkens ikoner skulle være udtryk for afguds dyrkelse, at de skulle være sådan en slags totempæle, og de gjorde gældende, at Gamle Testamentet jo udtrykkeligt har et forbud mod at afbilde Gud. Kirkefædrene, fædrene på det 7. koncil derimod, og centralt jo blandt dem, Johannes af Damaskus, de indså, at forbyder man afbildning af Kristus, forbyder man afbildning af Guds moder og alle de hellige, ja, så nedbryder man kirkens grundvold, for så nægter man dybest set, at Gud i Kristus er blevet sandt menneske blandt mennesker. Tidligere, sådan skriver den hellige Johannes af Damaskus, tidligere, da intet menneske havde set Gud, var et forbud mod at afbilde ham måske meningsfuldt. Men nu, fortsætter Johannes, nu hvor Gud er blevet menneske af kød og blod, ligesom os, og hvor jeg ser ham og kan røre ved ham, så maler jeg det, jeg ser. Vi kan sammenfatte den hellige Johannes af Damaskus position på den her måde. Vi tror i kirken, at Gud er blevet sandt menneske i Kristus. Og hvis nogen påstår, at han ikke kan afbildes, så gør de ham til et spøgelse, til et fatamorgana. De gør ham til en luftspejling, og ikke længere noget sandt menneske. Som sagt, derfor var billedstormen et frontalangreb. Og stormløbet imod kirkens tro, ja, det blev kun med nød og næppe afværget ved det syvende koncil, og der var efterdønninger i mange årtier derefter, men fra da af har de hellige ikoner bevaret deres centrale og deres indiskutable plads i den ortodokse kirkes liv. I de ikke ortodokse kirkesamfund derimod, de samfund, som først i det 11. århundrede, det gælder de romerske, katolske, og siden fra med det 16. århundrede, det gælder protestanterne, de kirkesamfund, som spaltede sig ud fra enhedskirken, hos dem, ja, der udviklede tro og praksis sig på nogle helt andre måder end hos os. Og det er alene i Kristi kirke, den ortodokse kirke, at venerationen, ikke tilbedelsen, som de foreslog i programmet, jeg nævnte tidligere, men venerationen for de hellige ikoner og den tro, der knytter sig dertil, det er alene i den ortodokse kirke, at det er bevaret fuldt og helt. De syv konciliers kirke, betegnelsen markerer, som vi nu kan forstå, en vigtig skelnen. I de ikke-ortodokse kirkesamfund, som har brudt med enhedskirken, ja, der har man udarbejdet andre forpligtende grundlag end de syv økumeniske konciler. Man funderer sig på andre bekendelsesskrifter end dem, der er gældende i den ortodokse kirke. Og følgelig, ja, så mangler disse andre kirkesamfund større eller mindre dele af sandhedens fylde. Større eller mindre dele, og på forskellige måder mangler de sandhedens fylde. Ikke at der ikke findes sandhed i andre kirkesamfund. Ikke at de ikke er kristne hos protestanterne eller hos katolikkerne. Men sandhedens fylde, ja, den er alene bevaret i den ortodokse kirke. Men når det er tilfældet, spørger vi, hvordan skal vi da som ortodokse kristne forholde os til de andre? Det er et vanskeligt, indviklet og kompliceret spørgsmål. Vi står over for, at der blandt en del kristne, mest tror jeg blandt protestanter, er opstået den tanke, at vi alle sammen er kirken, bare på lidt forskellige måder. At altså lutheranere, romerkatolikker, pinsevenner, baptister, metodister og mange flere endnu, alle sammen, om end hver på deres forskellige måde, er grene. Og at kirken så er det træ, som så at sige er summen af alle grenene. Og der er i forlængelse af den tankegang, som meget logisk kaldes for grenteorien. Der er i forlængelse af grenteorien udviklet den forestilling, at hvis blot kirkesamfundene taler sammen og lærer at forstå hinanden bedre, ja, så vil enhedskirken genopstå af splittelsens aske. Den slags forestillinger om, at den kristne tros fællesnævner skulle befinde sig et sted hinsides alle eksisterende kirkesamfunds horisont, de opstår jo utvivlsomt ud fra de bedste hensigter om at bringe alle splittelser og uvenskaber til ende, og derfor kan de være svære at modsige, også for os. For vi vil jo så vældig gerne være venlige, ikke mindst mod andre kristne, og vi viger ofte tilbage fra at fremhæve den ortodokse kirke som det sted, hvor, som jeg sagde før, sandhedens fylde er at finde. Og det gør vi, fordi vi gerne vil vise forståelse, fordi vi gerne vil vise respekt for de jo i sandhed meget indviklede historiske, sociologiske og psykologiske udviklingslinjer, der har gjort, at mennesker verden over er kristne på forskellige måder. Men vi skal vogte os. Vi skal vogte os meget vel, for ikke at blande begreberne sammen, når det gælder kirken. Ydmyghed og beskedenhed. Det er jo kristne egenskaber, som bekendt, som vi bør stræbe efter. Stræbe efter på vores egne personlige vegne. Men hvis vi optræder med falsk beskedenhed og ydmyghed på den ortodokse kirkes vegne, og på sådan en måde, at vi går ind på at relativisere kirken og den sandhedens fylde, som er i kirken, ja, så er det en helt anden sag. For så er der tale om en tilsyneladende ydmyghed, som jo blot er vores egen stolthed i fromhedens forklædning, og så kombineret med vores ønske om at være tilpas i hvilket selskab vi end måtte være, vores eget ønske om at hyle med de ulve, som vi måtte befinde os iblandt. I stedet for at arbejde på at tilegne os den ortodokse kirkes fulde sandhed, ja, så gør vi i så fald i stedet for knæfald, for en individualisering, hvor enhver kan skabe og etablere sin helt private tro. Men en selvopfundet tro, ja, den er værdiløs, for den sætter mig selv og ikke Kristi kirke som den endelige norm. Kirken er en. Sådan er vores ståsted og vores udgangspunkt. Og enhver forestilling om, at enhedskirken skal grundlægges, så at sige, forfra, det er en falsk forestilling. Den ortodokse kirke tror i al ydmyghed, at den selv er den ene hellige katolske og apostolske kirke, som trosbekendelsen nævner. Dette er den grundlæggende overbevisning, som vejleder ortodokse kristne i deres relationer med andre kristne. Der er splittelser blandt kristne, men kirken selv er ikke splittet og kan heller aldrig blive splittet. Sådan hedder det i den bog, jeg tidligere nævnte, med både engelsk og fransk titel, The Orthodox Church, de syv konciliers kirke. Og det sidste, der er splittelser blandt kristne, men kirken selv er ikke splittet, og kan heller aldrig blive splittet, det er et citat, igen et citat fra en russisk lægemandsteolog, Alexei Komjakov, fra forrige århundrede, han levede sådan cirka samtidig med Grundtvig. Derfor, brødre og søstre, skal vi ikke være undselige. Vi skal tværtimod være glade og stolte over at være en del af den ortodokse kirke. Og når vi møder ikke-ortodokse, som har fattet interesse for sider eller elementer af den ortodokse tro, så skal vi hjælpe dem, så godt vi formår til at få foldet den interesse ud. Hjælpe dem ved at forklare dem, at alle dele i kirkens liv, det gælder fasteforskrifterne, gudstjenesteordningerne, bønderne og jo ikke mindst de hellige ikoner og den samlede lære fra de syv konciler, at alt dette er sammenhængende og integrerede nødvendige dele af den ortodokse kirkes helhed. Og møder vi, som jeg gjorde, og som jeg fortalte jer om til at begynde med i dag, møder vi ikke-ortodokse kristne, som forsøger og nedgøre kirkens sandhed som overtro, ja, så skal vi gøre det klart for dem, at vi har historien på vores side. For det er dem, og ikke os, som har brudt med de syv konciliers kirke, som sagt, først i det 11. århundrede romerne, og siden i det 16. århundrede protestanterne. Lad os derfor, brødre og søstre, aldrig tøve med at vise tydelig og klart vej til den sandhedens fylde, som alene er bevaret i Kristi kirke. Ham være lov og pris til evig tid. Amen. Amen. Amen.